Čo je to tam? To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdravím všetkých poslucháčov pri ďalšom počúvaní nášho podcastu s názvom Maják. Je 5.1.2019 a toto je jeho 21. časť. Od Majku vás zdraví Vodník Stupava.
A Ura 16, Arias, MC Ura, slúchaj toto. Ja som MC Ura, to je môj mikrofón a ten, kto nechce maják, tak nech ide von. A ešte to dokončím a mám ho ako slon. Hádaj, čo to bol za úvod a prečo?
Neviem, ale to bol neskutočný flow.
No však sme si povedali, že spravíme nejakú muziku, nie, ale ja sa k tomu
Počkaj,
nemám.
To sme... Ne, ešte sme to neurobili, ale toto je veľmi dobrý nápad. Ja som ti už poslal nejaké 2-3 týždňky dozadu nejaký taký podmas, taký repový, takže to sa tam celkom hodí, ale fakt vymakané. Brácho.
Jo, go, go. Yeah.
Toto rozvinieme po skončení podcastu. Interne. OK, takže ešte raz vás pekne vítam. Ja som mal taký nevydarený štart. Oslovil som vás ešte okrem toho, že ste vážení poslucháči, aj majáci a majačky. Veľmi krásne, dobré pomenovanie. Vymyslel som to sám. Nikto mi nepomáha.
No, áno.
Takže chcem vám všetko popriať dobré do nového roku. My sme s Úrom mali teda vyššie ambície ešte pred Vianocami. Chceli sme vidieť do konca roka 2 diely. Samoška, jak u nás je teda zvykom, takže nic z toho nebolo. Pretože Úra je ohromný cestovateľ a teraz nemôžem, potom nemôžem, ani potom nemôžem a keď nemôžem vtedy, tak ani potom. Takže sme teraz tu a sme tu pre vás. Škoda, chceli sme spraviť taký vianočný špeciál, ktorý nevyšiel. Je takým zvykom medzi podcastermi a medzi youtubermi a všeobecne medzi ľuďmi, ktorí nejak pôsobia na verejnosti, že dajú nejaké želania, poprajú si a nejak zvýraznia tú atmosféru Vianoc a Nového roku. Nám sa nepodarilo, nám sa možno podarí zvýrazniť iné veci, že Ura...
Rozumel som to, že Ura, ale musíme s tým niečo spraviť. Nič ti nerozumiem, ani prd poslednú minútu. Takže...
Tak ja s tým nespravím nič, to buď neplatíš faktúry, alebo máš zlého providera. Ty si ťažký ITčkár, počúvaj.
Tak zvýrazníme, čo týždeň dal.
Ja si osobne myslím, že tak dlho sme zase nenahrávali, že čo mesiac dal. Dobre, poď prvý, nech sa ti páči.
Ja začni ty.
Nie, začni ale, ty, ja tu mám nejakú internú
Ja si to nedovolím, aby som ťa predbehol, rozumieš, to je vec. Starší má prednosť a tak, gentleman a podobne, vieš?
Vieš čo, podľa mňa by si mali tentokrát prvý ty, práve preto moje gentleman sú oči tebe, poď.
Dobre, volala mi jedna pani a predstavila sa mi, že je z západoslovenskej energetiky. A rovno sa pýtala, že prosím vás pekne, dajte mi vaše číslo narodenia a váš dátum narodenia, ako aby ma verifikovala, hej, že som to skutočne ja. Už len toto sa mi zdalo dosť také diskutabilné, že verifikuje ťa dátumom narodenia. A ja som sa jej pýtal, že o čo ide, že však nech mi povie, nie? A ona, že kým mi nepoviete dátum narodenia, že nemôžem pokračovať. No hovorím, dobre, ja sa verifikujem dátumom narodenia a vy sa verifikujete ako? Že kto ste, čo ste z nejakého čísla volala a normálne sa ti na mňa urazila, že tuto, ako čo, tuto, a aby som zavolal na ich linku pomoci a že nech si overím, že to vie ona, a tak hovorím, neč, také robiť nebudem. Som ju poslal do keľu s takouto nejakou akciou. A predstav si, že asi týždeň na to mi volala iná pani, takisto z distribučky.
Môžem ťa prerušiť? No. Ja tomu dobre nerozumiem. Ono ti volala nejaká pani, ona tebe a ona chcela, aby si sa ty verifikoval?
No, obvykle to tak býva, že keď sa telefonicky s niekým spojíš ako nejaký obchodný vzťah, tak sa nejako verifikuješ číslo, kód, do internet bankingu, nejaké heslo a tak. A ona chcela, že povedzte mi narodenie, hej, že aby si bola istá, že ja som ten pán, ktorého volá.
Nie, ja mám skúsenosť opačnú. Keď ja niečo chcem od nich, zavolám im a poviem im pani, mám s týmto a s týmto problém, tak aby si ťa nejak overila, že si to ty, vtedy sa ťa toto opýta. Ale opačne, tak nevie, komu volá.
No, vie, komu volá, ale asi majú nejakú internú smernicu, že teda musia si to takto overiť. Mm-hmm. Čo je ale zaujímavé, je, že volali mi asi týždeň na to, že dobrý deň, to isté, hej, že chceme si GDPR, hej, je tu nejaká nová európska legislatíva, preto si chcú jednak preveriť moje nejaké základné dáta a už nechcela žiadnu verifikáciu, že nech je nadiktujem telefónne číslo, e-mail, číslo na, rodné číslo pomaly a proste všetko, vieš, adresu a pýtam sa aj, no a prečo toto potrebujete? No áno, že no lebo GDPR a tak ďalej. No tak som sa nad tým ti zamyslel, že však o čom je GDPR? Heslo GDPR je zvýšiť ochranu spotrebiteľa, zvýšiť ochranu osobných údajov. A ona išla presne oproti, všetky tieto údaje po mne chcela. Vieš, ja jej vravím, no ale však ja neviem, kto ste, čo ste, toto číslo nejaké tu je a ja teraz budem diktovať všetky svoje údaje, že to nemyslíte vážne. Vieš, a ona jak si ich nevedela pochopiť, že jednoducho toto len tak cez telefón ako nemôžu od ľudí žiadať. Idú presne oproti duchu GDPR, rozumieš? Takže západoslovenská energetika proste naplač, je to ako oni chcú zbierať dáta od ľudí. Dokonca si myslím, že je to proti legislatíve aktuálnej.
No to som strašne prekvapený, lebo práve takéto giganty ako Volkswagen, Slovnaft a proste všetky tieto obrovské firmy vrátane ZSE a ostatným energetickým spoločnosťam si na toto dávajú veľký, ale veľký pozor, pretože tie pokuty sú fakt, že vysoké, tak som hodne prekvapený. Jak ti zareagovali v
telefónu. No a okrem toho, teda, tak som sa aj pýtal, teda, OK, že toto ja vám nedám, som mi povedal, že ak niečo potrebujú, nech mi napíšu z energetiky e-mail alebo niečo a proste dá sa to doriešiť, ale takto telefonicky nie. A potom ešte hovorila, no, že ja som vlastne chcela overiť si tieto údaje a potom ešte ponúknuť vám dve naše služby. A už som vedel, odkiaľ vietor fúka. Telemarketing schovaný, rozumieš, za nejakú verifikáciu údajov.
Určite, no. Ja to som aj nejak tak tušil, že to nebude priamo zase, ale bude to nejaká podružná spoločnosť, ktorá buď pre nich ťaha klientov, alebo je to úplne nejaká konkurenčná spoločnosť, ktorá ťa chce nejak prezmluvniť k ním. To som zažil aj tu u nás podomový predaj. Už si teraz nepamätám, ktorá to bola spoločnosť, ale tak sa mi zdá, že energetické centrum a išli v mene ZSE, balamutili tu ľudí, hlavne tých starších, aby sa prezmluvnili. Ale s tým, že oni sú ZSE, hej, že potrebujú iba nejaký výpis, nejaké minuloročné vyúčtovanie a proste ich zaviazali na nejakú určitú dobu.
Jasné, ja som to chcel len spomenúť majaku, pretože asi nie som jediný, komu volajú, takže vážili poslucháči, do telefónu osobné údaje nejakým neznámym ľuďom isto nie. Žiadne a v žiadnom prípade.
No my sme sa tuším už bavili v niektorej časti majaku o týchto ponukách telefonických, takže tie naše reakcie, tentokrát si nevtipkoval, to ma zarazilo, lebo väčšinou ty si taký vtipkár, ja na to nemám nervy a poviem teda, čo si o nich myslím a to si myslím o nich celkom dosť. Alebo proste zložím červené tlačítko, dovidenia a nebavím sa s nimi.
Hej.
To ma úplne vytáča, buď tento telemarketing, alebo keď mi niekto zazvoní pri dverách, tak ja mám hodne ťažké dvere, ale na budúce ešte jeden, dvaja ľudia a poletí to aj s nimi.
No, tak to som len tak skrátke chcel upozorniť, že nejaká takáto aktivita tu je a poď teda ty.
No ja som tak myslel, že začneme tými Vianocami, aké je to krásne obdobie, ale vidím, že si ťažký technik, takže ideme na celé sviatky. A poďme teda k tým praktickým veciam. Ja mám taký zážitok, veľmi pozitívny, ešte pred vianočnom období, ten týždeň, ja už som mal dovolenku a tak som pozeral z okna a zrazu vidím, že u nás sa stalo pred barakom nejaká nehoda, bolo tam smetiarske auto a zrejme, teda myslel som si, že nejaká ľahká udalosť, že niekoho len zachytilo a oškrel sa a tak. V podstate ten zranený bol za tým autom, ja som nevidel, čo sa presne stalo. Bolo to v zákrute kvázi na parkovisku, takže vrátal som, že sa nič strašného nemohlo stať. Ale videl som, ako prichádzala rýchla zdravotnícka pomoc, sanitka, ale to som bol totálne prekvapený, to som na Slovensku ešte nevidel takúto reakciu. Tá sanitka vyslovene po tých bočných cestách išla driftom. To šoférovi, to musím dať veľkú poklonu, jak toto vlastne povyberal, akým závodníckým spôsobom k nám prišiel. A tí ľudia z tej sanitky vybehli a to bol jeden obrovský šprint, jak oni behali z auta do auta, k zranenému, naspäť do auta. Proste toto som ja ešte nevidel. A to žijem dosť dlho a videl som všelijakých zásahov už dosť, ale táto skupina tam ma vyslovene prekvapila, akým profesionálnym a rýchlým spôsobom vlastne zasiahla. Ono to nebolo až také nevinné, ja som sa dozvedel pred dvoma dňami, že to bol veľmi ťažký úraz, kde dotyčná, žiaľ Bohu, tomu podľahla, ten smetiar ju nejak nadsúval a prešiel cez spomínanú pani, takže možno aj preto takto utašili a ponáhľali sa, ale chcel by som teda dať dole klobúk voči týmto ľuďom, pretože to sa len tak nevidí ani vo filmoch.
Isto, ja som pár takýchto zásahov videl, jak zoškrabávali ľudí z ulice a videl som také týmy, alebo také dve skupiny by som povedal. Jedni taký štandardný, vieš, taký flegmatický, toto mi podaj, vieš, a tak. A pritom ten človek, pomaly mu trčali kosti a do kríža mal nohy. Ale videl som aj taký zásah, keď jednoho zrámovala motorka, že fest lietali okolo toho človeka, oživovali ho a bolo vidieť, hej, že sa snažia a že to nemajú nejakým spôsobom len na haku. Takže áno, ako určite záchrana, ako klobúk dolu, to bez debaty.
No hlavne tejto skupine, ktorá tu operuje u nás, to som naozaj nevidel ani vo filmoch. Tento zásah by určite zavidel aj Samir z Kobry 11. To bolo perfektné. OK, smutná udalosť. Smutná. Jedna smutná udalosť, ale zase pekný zážitok, že som v dobrých rukách, keby náhodou niečo. A poďme teda na môj ďalší zážitok. A ten je ešte najpríjemnejší.
Počkaj. Ja no. Mám to napísané, že o čom chceš hovoriť, tak preto len vsuniem, že keď som sa vrátil teraz zo sviatkov domov, tak predstav si, že pod pračkou som mal takú handru a tá bola úplne nasiaknutá, mokrá a normálne sa mi stalo, že tam prdlo trošku tesnenie a musel som to tu riešiť.
No, tak čítaš dobre. Moja odrážka ďalej je, že potopa po Vianociach, skontrolujte si svoje ventily, ideme robiť osvetu. Samozrejme, že v bytovke nemôže byť nikdy pokoj, takže dva dni po Vianociach, to bolo asi 28.12. už mi len vyzváňal telefón, rýchlo, zavolaj toho, proste máme tu Niagary. Dobre som teda nerozumel, som bol ešte taký rozospatý. No a tak som vbehol do vedľajšieho vchodu do bytovky a naozaj tam po schodisku išli proste kubíky vody. Tak žiaľ Bohu, aj medzi sviatkami sa stávajú takéto veci a bolo veľké šťastie, že sused ešte nehal druhému susedovi kľúče, ktorý docupital v pomerne rekordnom čase a pozastavovali sme vodu. Prosím pekne dotyčnému pánovi, ani nie, že odhnil gulový ventil, ktorý je väčšinou pod umývadlom, myslím, že to bol od pračky, alebo od studenej vody, teraz neviem, jeden z týchto dvoch. Bolo to proste studená voda a vytlačilo mu to viečko na tom ventile. Tým, čím sa to v podstate uzatvára, ten ventil. Ťažko sa to popisuje takto slovne. Ja som to prisúdil proste nekvalitným ventilom, ktoré nakupujeme aby som ich neurazil. Sú to také dva giganty, čo sa týka kutiovských záležitostí, materiálu.
Myslíš teraz,
a nechcem povedať,
hej?
Nechcem nejak hániť určité reťazce, ale sú to proste dva. Jeden z týchto reťazcov ponúka extra šmejdy, čo sa týka týchto ventilov. Takže tie ventily sú není dobré úplne že na nič. Pretože sú jednak tenkostenné, to jak sa to vnútro trošku nahrdzavie, tak to odhníva v podstate celé, sa to vytrhne. A ešte aj toto pečatenie a uzatváranie tých ventilov je proste také, aké počúvate. Tie ventily neboli staršie ako 4 roky a proste vyrazilo to ten dekilotiaľ a mali sme hektolitr.
Ale vôbec neviem, čo sa sťažuješ. Dotyčný pán ušetril 6,90 za ventil.
Nie, to by som mu veľmi krivdil, pretože tento pán sa tam nasťahoval akurát minulý rok, takže nerobil nejaké rekonštrukcie, len to vydedil a vydedil, žiaľ Bohu, aj túto nepríjemnosť. Ešte bolo celkom šťastie v tomto prípade, že väčšina tej vody sa prevalila na chodbu, na schody a netieklo to, jak by si teda predpokladal, na hlavu tým pod ním. Tam to zničilo nejaký kazetový strop, trošku elektriky, keďže tam boli svetlá v tom strope, ale už ďalšie poschodie bolo celkom OK, takže ešte to dopadlo celkom fajn. Tam rozhodovalo to, že ten sused mal kľúče. Ja som samozrejme odstavil vodu komplet, ale si zober, že koľko litrov ešte v tých trúbach je, takže to by tam ešte tieklo nejakú tú minútu.
Trúbach.
Takže nepodcenujte bezpečnosť. Ja viem, že toto sa strašne ľahko rozpráva. Sám sa bojím, kedy mi buchne niečo v rámci vody, ale jednak sú tam gumené hadičky v oplete, tie gumené hadičky, minule sme sa bavili o pneumatikách, že guma má nejaký polčas rozpadu, kedy sa proste tá guma rozpadne, roztrhne a hovorím, pozor aj na tieto Auschwitzové ventily, žiaľ Bohu. Je to tak, aj toto sa stáva. Ale toto ešte dopadlo relatívne dobre. Mm-hmm. Mám tu ďalšiu odrážku, ešte chcem zareagovať. Minule sme rozprávali o Xiaomi, ako sa to presne volalo, Xiaomi TV. Ako to má oficiálny názov?
No, je to TV Box, hej.
TV
no.
Box. Ja som rozprával, že mám od kreatívu takýto box. Nie je to pravda. Pomýlil som sa, už som to dlho nemal vyťahnuté. Mám ho od Western Digital.
Ale to je jedno, koho to zaujíma.
Dosť som tam na to nadával, tak aby zase niekto nebol urazený, že kreatív je dobrý. A tak ja som to oprášil. Žiaľ Bohu, musel som to nejak tak reštartovať do toho fabrického nastavenia. S veľkým zármutkom som zistil, že už sa do toho nedajú stiahnuť updaty po sieti, lebo ich stiahli. Takže vlastne som teraz na tom fabrickom prvom zavedení, ktoré tam bolo. Ale nejak som to oprášil. Napríklad teraz som to použil, keď som chcel pozerať nejaké rodinné videá, samozrejme televízor mi odmietol formát, tak cez túto skrinku som si to pekne prehral. Takže oprava, ospravedlňujem sa kreatívu, je to Western Digital TV.
OK.
OK, a ty si im zamachroval ešte pred mesiacom, lebo si nevedel strpeť ten pocit, že ja mám banán a ty nemáš.
Dobre. Vieš, aký je to pocit? Veľmi dávno, alebo odvykol som si už od toho, aby som mal v rukách malé veci. Vieš.
A to znie na myslenie. To znie na myslenie.
Teraz
to je aký frajer
po
toto.
Po technickej stránke, áno, neodbačaj, po technickej stránke, lebo tie telefóny rastú do mamutých rozmerov. No a dostala sa mi teraz do rúk úplne najnovšia horúca novinka Nokia N95. A teraz samozrejme niektorí poslucháči len pokrutili hlavami, no a čo, ale tí pamätníci, ktorí vedia, o ktorom telefóne hovorím, tak už šípia, že koľká bije, že ten malý, to mydlo vysúvacie. A musím ti povedať, že je to úplne úžasné, jak sa s tým dobre telefonuje. Lahučké, nemáš bicepsy, jak Pepek námorník. No ale trošku som aj olutoval túto kúpu. Pretože samotné telefonovanie a všetky tie veci, čo to čakávaš, tie sú fajn. Na rozdiel od tvojho banánu, ale nemám týždňovú výdrž, len tak 3 dní, čo ma teda trošku sklamalo, ale ten Symbian predsa len niečo žere. Ale čo je najhoršie na tom, že ty keď tam chceš dostať nejakú aplikáciu, takú symbianovskú, SIS alebo SIX, tak potrebuješ to mať podpísané. Lebo inak ti to proste odmietne nahrať, potrebuješ nejaký certifikát. A keďže už všetky tie služby, aj online služby, všetky už sú out, zakapali, no. Vieš, tak tomu sa neviem dopracovať. Jediná metóda, ktorú vidím svetlo na konci tunela, je konvertovať na javovské aplikácie na ZOSIS, na JAR, ale neviem ten konverter nájsť. Proste niekde na webe je, ale ešte som sa k nemu nedopracoval. Trvalo to hodinu môjho života a nenašiel som ho ešte taký funkčný, takže s týmto sa musím ešte trošku pohrať, kebyže tam chcem dostať nejaké aplikácie, tam chcem dať. A čo sa týka nejakých natívnych tých vnútorných aplikácií, ktoré sa pripájajú na server vonka, napríklad mapy, poviem príklad, tak všade píše exist denied, vieš, a keď ja idem na webe, tak už tie služby nefungujú, vieš, takže skutočne mám telefón vlastne na telefonovanie ako jeden taký, čo sa s ním príjemnejšie telefonuje, vieš, príjemnejšie v zmysle, že niekto zavolá, len to vysunieš a už telefonuješ, to je strašne pohodlné, však vieš, aj s bananom je to tak, takže to je môj sekundárny telefón, jeden telefón mám na sieť a tie veci okolo toho, ten BlackBerry a napísanie a tento mám na telefonovanie. Takže N95 Rules.
No super, tak ja si dovolím ešte túto jednu takú vsúvku, aj keď tu nemáme poznamenanú v predpise, z ktorého to čítame. Vážení poslucháči a poslucháčky, vážení majáci a majačky, určite ste si všimli, že včera bol nejaký malý výpadok našej web stránky. A môj kamarát Urabi sa chcel ospravedlniť teraz za jednu vec.
Prečo?
Jednak,
nie,
že
ja
zabudol zaplatiť faktúru.
Ja? Čo?
Zabudol
nie,
zaplatiť
čo?
Faktúru. A práve spomínam to v spojitosti s telefónom, pretože ja som dostal jednu otázku takú na telo od našej majačky, asi v tom zmysle, kde je ten tvoj pripomienkavač a to do a čo to máš ten háb a báb a všetky tie kalendáre, kde to máš poznamenané?
Čo?
No ticho. Ticho.
Čo, ako, počkaj, ticho. Ale ty si evidentne si nepochopil ako jadro problému. Hej. To nie je o tom, že ja by som nejak nezaplatil faktúru.
Však máš mať dátum poznamenaný v habe, v babe, v kabe, aj proste všade.
Aha, že to si musíš to uvedomiť.
To sa ti nemôže stať.
Že tam je expirácia rôzna. To nie je jeden dátum. Pretože máme 4 domény, plus je tam ešte CBcast, plus je teda 2 hostingy, takže to je dokopy, by som mal 16 dátumov. Tam bol iný problém. Problém bol ten...
A tebe sa nezmestí do telefóna 16 dátumov?
No nie, pretože oni v skutočnosti... musíš pochopiť jednu vec. To nie je expirácia presného dátumu. To je nejaká faktúra, ktorú ti oni vygenerujú. Ale keďže ku mne sa to nedostalo, to je celý ten problém. Problém bol v komunikácii, že mne neprišla výzva na uhradenie faktúry, tudíž som ju neuhrádzal. Takže som tam zavolal a oni teda promptne hej, zareagovali a okamžite to ako rozchodili. Takže nebol výpadok jeden deň, maximálne tak 2-3 hodinky.
No bol by, keby som si to nevšimol. Dobre, máš odpustené, keďže to takto.
No ale vieš, to je to, že ty si to nevšimol, ale podľa mňa by si to nevšimol, kebyže ty nie. Nikto ani o týždeň. Kto tam chodí? Nikto. To je vlastne na konci internetu tá stránka. Podľa mňa...
No, samozrejme, že by si to všimli, pretože nefungovalo ani FTPčko, tým pádom neboli sprístupnené naše diely ani v aplikáciách.
No, to je pravda. To je pravda, čo hovoríš, ale na stránku nikto nechodí. Pozeral som štatistiky a týmto chcem vyzvať našich poslucháčov, že...
Všetci choďte na stránky.
Maják so sebou... No, lebo možno nie každý to vie, kto nás počúva, ale robíme aj nejaký popis, alebo dávame nejaké linky priamo na našu stránku ura.sk alebo podcast maják.sk a tam, o čom sa rozprávame, tam to nejak, pokiaľ je tam nejaká faktická vec, nejaký link alebo niečo, tak sa snažím to tam dávať.
Máš odpustené pre tentokrát, na budúce pošlem na teba Hrúzu.
To je čo, tvoj ruský kamarát? Ivan Hrúza?
Príde Ivan. Dobre, prejdeme teda na tie naše nocné hlavné témy. Máme ich veľa, ale tak to má byť, tak nám to vyhovuje, ne?
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
No ale aby som nekrivdil ešte samozrejme svojmu providerovi, tak musím priznať, že neprišla mi faktúrka, pretože ja som tam mal ešte voľakedy starý mail z centrumu, čiže oni mi ju poslali, ale úplne dokeľu. Takže sorry.
Pohode, dobre, už to nehajme tak. Ja som si len potreboval do teba trošku šťuchnúť, keď máš také múdre telefóny, ako to, že sa to mohlo stať.
95, ty to je múdry telefón, jak hovado.
A ja som myslel ten tvoj najlepší telefón sveta, nie N95.
Ja mám na služobné účely. Mám na služobné účely, čo?
Ja aj tak ty len služobné účty platíš. OK. Dobre, poďme na ten Huawei. Mňa ešte nejaký týždeň alebo dva týždne pred Vianocami strašne pobavila nejaká aféra, ktorá sa odohrávala v Čechách a ktorá bola nejak tak veľmi prepojená na firmu Huawei a ZTE. Ono konkrétne Národný úrad pre kybernetiku a informačnú bezpečnosť vydal varovanie pred používaním elektroniky všeobecne od spoločnosti Huawei a ZTE a spôsobilo to, ťažko povedať, či paniku, ale nejaké dianie, hlavne v štátnom rezorte, by som tak povedal, kde na určitých pozíciách a v určitých štátnych inštitúciách sa začali, aspoň podľa toho, čo bolo uvedené v správach, zbavovať mobilných telefónov od týchto značiek.
Ja by som to len doplnil,
neuveriteľne ako pobavilo táto hláška.
Ja by som to len
hláška.
Doplnil, lebo toto naozaj ako prišlo nejako z Čiech, ale ono to malo nejakú predohru, pretože ono je to aféra nie z Česka, ale je to celosvetová aféra.
To je aféra zo Spojených štátov. A oni to začali vykrikovať už v 2012, jak sú tieto produkty nebezpečné a momentálne proste to zarezonovalo až po 6 rokoch
hej, len,
v Českej republike.
Len treba povedať, že základom, alebo odkiaľ to vzniklo na začiatku, to nemá nič spoločné samozrejme s mobilnými telefónmi, ale ide o nejaké severské technológie A čo teda som vnímal túto aféru, tak naozaj sa našli nejaké malé, neidentifikované čipy veľkosti, asi hrotu proste cerusky, hej, že veľmi malé. A je to dosť diskutabilné, čo takýto čip môže alebo nemôže urobiť, pretože máme, vieš, 64-bitovú zbernicu, čiže to sú tie ako tie pásy na tej základnej nejakej doske a ono to na to není napojené. Hej. Čiže čo by toto mohlo urobiť maximálne, keď som takto sledoval nejaké bezpečnostné podcasty, je, že v prípade nastavenia nejakého firewallu, že to zmení 1-2 bity. Hej, ale že by to bola nejaká celá nejaká infraštruktúra, ktorá by posielala nejak dáta alebo nejaký odpostok a tak ďalej, to neprichádza do úvahy. Takže
absolútne som sa to technicky nechcel dotýkať.
Však sme technický podcast, tak čoho sa chceš dotýkať?
Áno, ale nie nejak úplne proste maximálne, že pôjdeme rozoberať teraz polovodiče na nejakých plošákoch. Ja som to chcel s nejakou satírou všetko poňať, pretože je to absolútna hovadina. Proste absolútna sprostosť. Sú toho plné noviny, je toho plný internet. Každý kreten, ktorý má na YouTube kanál, sa tomu venuje a proste zvýrazňuje jednu vec, že netýka sa to mobilných telefónov, ale ide o nejakú technológiu, čo sa týka mobilného prenosu, hlavne o operátorov GSM-ka a tak ďalej. A kopec blbých rečí, jak si nekupovať ZTE a radšej prejsť na iPhone a tak ďalej.
No, pozri sa.
Jedno si treba uvedomiť a preto mi je to strašne smiešne. Voľakedy, keď ťa niekto chcel špehovať, tak ti musel nejakú plošticu alebo nejakú skrytú kameru alebo hoci čo prepašovať nejak domov.
Staré americké filmy, vieš, keď ti do detektora dybu a do telefónu a do zvončeka a do lampičky a do telefónu a kdekade dávali proste ploštice veľké ako palec, áno. Hej.
Presne, také nenapadne, že z toho trčia dráty pomaly až do postele. Tak to fungovalo kedysi a momentálne je to tak, že každý jeden z nás, kto si kúpil mobilný telefón, má notebook, má hociaké počítačové vybavenie, tablet, hoci čo sa vlastne pripája na Wi-Fi a do siete, je potenciálne jedna obrovská skrytá kamera s odpočúvacím zariadením.
Nesúhlasím
dobrovoľne si to kupujeme, dobrovoľne do toho nadspávame svoje vlastné údaje, odposielame to na cloudové služby a myslíme si, že sme strašne bezpeční a túto bezpečnosť môže prelomiť jedine čínska spoločnosť Huawei a ZTE.
Takto. Dve poznámky k tomu, čo si povedal. Jednak ako k tej panike. Málo o tom, podľa mňa, reálne, ale tí ľudia, o ktorých si spomínal a tak ďalej, vedia, nevie o tom nikto. Zrejme sú to nejaké, poviem to tak, aktivity tajných služieb. Čiže jedna vec, bez vetra sa ani lístok nepohne. Prečo by americká vláda jednu z tých veľa x značiek proste si zobrala na paškál? Nejaký dôvod to podľa mňa má. Ale neviem o tom nič, takže k tomu sa vyjadrovať nebudem. Ale k tomu druhému, čo si hovoril, máš úplnú pravdu v zmysle, že čo sa týka bežného človeka, ten si svoje súkromie väčšinou nejakým spôsobom nechráni. Však som aj hovoril na začiatku o tých telefonátoch, čo som mal. A máš, v tomto máš úplnú pravdu. Lenže, čo v prípade takých, poviem to tak, takých aktivít, alebo umiestnení, alebo proste úradov, kde sú nejaké pravidlá, čo sa týka dátovej a kybernetickej bezpečnosti. A tu je ten problém. Čínsku vládu nezaujíma Ferko Joško, ktorý volá žene, že nech na večeru spraví karbonátky. Hej, to je to, čo hovoríš. Isté, že nie. Ale toto sa týka skôr, si myslím, nejakej špionáže inštitúcií.
Ja do toho suniem ďalšiu poznámku. Vždy a za každých okolností ťa bude chcieť niekto sledovať, špehovať, odpočúvať a odpozerávať. To sa dialo vždy a diať sa to bude. A keď ťa nebude sledovať a špionovať čínska spoločnosť alebo hoc kto cez túto čínsku spoločnosť, tak ťa práve chcú sledovať tí druhí. Vždy ťa niekto bude odpozerávať. Rozumieš? Keď odpília ZTE a Huawei, tak sa do toho zaangažuje ďalší. Vždy tam bude niekto a je tu potenciálna hrozba, že ťa chcú odpozerávať a odpočúvať.
Dobre. Už sme?
A okrem všetkého v tomto vidím ja osobne teda aspoň z môjho laického hľadiska skôr nejaký komerčný počin, pretože jednak Huawei svojimi mobilmi proste zaplavila svet a nerátalo sa s tým, predpokladám teda, že to takto nejak je. A za ďalšie je tu 5G už pripravené, už teraz avizujú, že proste Huawei ani nepripustia do súťaže. Ďalšia vec.
Dobre, len ako som povedal, si myslím, že bez vetria sa ani lístok nepohne a nemyslím si, že toto je nejaký konkurenčný boj čínskych firiem alebo akýkoľvek firiem, ale dobre. Máš pravdu, že táto snaha tu vždy z rôznych smerov bola a bude. To neznamená, že proti nej nemáme vyvíjať aktivity. A preto som aj spomenul na začiatku vlastne GDPR. Mnohí ľudia nadávajú na to, že čo nám táto Európska únia stále tu chce tlačiť svoje kaleráby a sú všelijaké proste názory, ale ja si myslím, že je to z dlhodobého hľadiska podľa mňa jediný možný strategický cieľ. Vysvetlím, čo tým myslím. Povedzme si, alebo pozrime sa do histórie, ako 10-20 rokov dozadu vyzerali telekomunikácie a ako to vyzeralo s internetom a podobne. A teraz si skúsme položiť nejak dopredu ten meter, ako to bude vyzerať za 10-20 rokov. Európska únia, čo sa týka IT sveta, alebo internetu a proste všetkých týchto médií, tým, že tam je stále väčší rozsah peňazí a stále väčší rozsah peňazí do toho vlievaný bude, lebo to bude stále väčší biznis, pretože informácie sú drahšie ako zlato. Tak čo mohla urobiť? Lídrom, čo sa týka hardveru, sa nikdy Európska únia nestane, nikdy nehovor nikdy, ale tak vyzerá to tak. Veď aj veľký čínsky múr, teraz myslím firewall samozrejme, je robený americkými Cisco serverami. Proste tu sa s nejakým lídrom nestaneme, čo sa týka železa. Čo sa týka softvéru, sa to takisto nestane. Veď v Číne teraz založili to malé mestečko, ja už neviem, jak sa to volá, vrazili tam viac peňazí, ako je mnohoročný celý domáci produkt hrubý Slovenska. Čiže milióny tam dali na to, aby boli lídrami, čo sa týka neurónových sietí, strojového učenia, umelej inteligencie a tak ďalej. Čiže zase sa lídrami Európska únia v tomto smere nestane. Tak prišiel podľa mňa niekto s veľmi geniálnym nápadom, že založme si tu nejakú takú demilitarizovanú zónu, kde budeme dbať mimoriadne na tú bezpečnosť, čo sa týka práve osobných údajov, súkromia a tak ďalej. A preto sú aj tie neuveriteľné pokuty tam práve z tohto dôvodu. Že chcú pritiahnuť sem tie firmy k nám, keď chcete mať pokoj, čo sa týka dát, hej, čo sa týka bezpečnosti dát, tak poďte k nám, lebo tuto dáto dávame veľký dôraz. Pretože v Číne samozrejme je trend úplne opačný, tam budú sledovať každého a všetkých a v Amerike co by dúb. Hej. Takže toto je podľa mňa ten smer, alebo toto je tá vízia, ktorú niekto si poskladal v hlave. Čiže toto je ten dôvod. Hej? Čiže to, čo hovoríš ty, áno, vždy ťa niekto bude chcieť sledovať, ale to neznamená, že voči tomu nemôžeme robiť nejaké kroky, alebo že proste len pokrčíme plecami, však keď nám nedá facku jeden, tak príde, dá nám ju druhý. Vieš?
Tak to je trošku jak Don Kichot, keď buchal mečom do veterného mlynu, ale zase súhlasím, že to minimum, čo vieš spraviť, tak by si mohol spraviť, mal by si spraviť. A dovolím si ešte takú poznámku, keď sa tu bavili v televízii odborníci, aj v médiách, dajme tomu ako YouTube, a komentovali Huawei a ZTE. Každý teda vysvetľoval, že sú to čínske spoločnosti, kde v domácnej krajine proste oni musia spolupracovať s komunistickou vládou ako každá iná firma a tak ďalej. Proste každá. Ale už nejak zabudli spomenúť to, že firma Microsoft, firma Google, aj firma Apple, ktorá sa teda zubami nechtami bráni, ak oni neposkytujú údaje a tak ďalej, sú pod priamou jurisdikciou Pentagonu. To sa nejak nemôže rozprávať. Prečo? A spomínaš si, že určitú dobu v podstate Pentagon mohol ísť iba na platformách BlackBerry?
Takto.
Napríklad. Prečo?
Týmto tvrdením, čo si povedal, nemám úplne tak úplne jasno o všetkých veciach, ale s tým úplne nesúhlasím. Viem, že u nás, aj v Maďarsku napríklad, zákony jasne hovoria, že pokiaľ je nejaký provider, hej, pokiaľ je tam nejaký telekomunikačný operátor, ten zo zákona musí umožniť prístup prístup tajnej službe. Hej? To je proste definované v zákone. A proste musia tak fungovať. Hej? Oni musia dať tie dáta, ktoré si od nich vyžiadajú. Čo sa týka ale Ameriky, keď si povedal pod priamou jurisdikciou, s týmto tvrdením nie som si istý. Že nejaké dohody sú a tak ďalej, ale s týmto tvrdením si nie som istý. Lebo tam trošku citlivo vnímajú tieto veci a nie som si istý, či je to takto. Hej? Na otvorenie. Skôr si myslím, že nie.
Obchod, je to marketing a nikto sa k tomu verejne priznávať nebude, ale všetci vieme presne, ako to je.
Všetci si myslíme, že vieme, ako to je. Tak jak volá kedy, každý vravel, že cez každý telefón ťa môžu odpočúvať. Vieš, musíš
to je proste, myslím si, že 2 plus 2 je 4. Myslím si, musíš mi dať zapravdu, že niečo na tom trošku je.
2 sú 4 a to nie je otázka nejakého názoru a viery. To proste je tak.
OK, dobre. Braníš sa diskusii, OK. Zhrnem to tým, že mi to prišlo strašne smiešne, že najviac ohrození sa práve cítili v tých diskusiách, kde som to všade čítal, tí koncoví užívateľia, ktorí držali v ruke mobilný telefón Huawei.
No to je blbosť, samozrejme. To pokiaľ nie si štátny tajomník, tak to je jasné. Inak takto. Jeden taký prípad som evidoval, keď nemyslím, že to bol Huawei, lahol telefón jednému podcasterovi, to som v nejakom podcaste počúval, a mal tam všetky dáta a tak ďalej a bol mimoriadne šťastný, že zistil, že posiela všetky dáta na jeden čínsky server, vieš, on sa tam na začiatku registroval a jednoducho tam to bolo to miesto, odkiaľ si to všetko naspäť stiahol. Takže môže to mať aj pozitívny výsledok.
No vidíš to. Hrozne mi potom liezli tí, ktorým vlastne nahodili na smeč, a to sú práve tí recenzisti alebo nejak ich nazvať, youtuberi, ktorí propagujú určité výrobky, ako untaškingeri, hej, no a takí profesionálnejší už, ktorí si vybudovali nejakú takú renomovanú značku v rámci YouTube, ktorí to hneď zneužili a samozrejme odkláňali pozornosť na tie produkty, za ktoré sú platení. To mi hrozne leze na nervy, ale hrozne. A čím sú skúsenejší, tým vlastne toto odkláňanie robili tak nepozorovane a sofistikovane, toto mi strašne leze na nervy, strašne. Zneužitá téma a úplne zbytočne. Ešte ma zaujala jedna vec, keď konfrontovali zástupcov českých telekomunikácií, mobilných operátorov, a priamo im dávali otázky, čo si o tom myslia, nech sa k tomu nejak vyjadria. Nechceli rozprávať na kameru. Z tých vyjadrení to vyznelo tak, že hardware majú pod kontrolou a o softveri nechcú rozprávať. Čo pre mňa je teda také zarážajúce. Ale jednoznačne sa postavili za to, že hardware majú pod kontrolou.
To je dosť silné vyjadrenie, pretože, jak som spomínal, aj veľký čínsky múr je robený Cisco servermi a som si 100% istý, že Číňania hardware pod kontrolou nemajú a že backdory tam sú. Môžu tvrdiť, čo chcú.
OK, nehajme Huaweiom. V každom prípade robia celkom slušné telefóny a dostali sa vo veľmi krátkom čase na špičku predajnosti, čo určite určitých výrobcov štve. A som aj poškoloval potom Huawei P20 Pro. A jediné ma odradza, že sa tam do toho nedá dať SD karta. Ináč to hodnotím ako celkom seriózny dobrý
mobil. Ako sme povedali v úplne prvom našom podcaste, ak si ešte pamätáš, a to bolo ešte na CB-caste, keď sme ohodnocovali najlepší telefón sveta, tak sme sa
zhodli... Nie, to bol prvý cast Majaku.
Áno, dobre, OK, tak ja sa mýlim, už teda som starý a nepamätám si. A čo som chcel povedať je to, že tam sme sa bavili chvíľu aj o tom, že čo dneska tie bežné telefóny zvládajú, nezvládajú a či treba kupovať nejakú špičku, čo má výkon proste malého notebooku, alebo veľkého, teda ak hovoríme o nejakých jablčných produktoch. A tam sme sa zhodli na tom, že už aj plne bežný nejaký telefón strednej triedy ti plne postačuje proste na všetko, čo v zásade potrebuješ, ak nehráš nejaké ťažkotonážne hry. A prečo o tom hovorím? Ty si hovoril o nejakom lepšom telefóne a ja som teraz kúpil žene druhý, lebo rozflákala ten pôvodný. A to je Xiaomi A2. A musím povedať, že na to, čo stál a čo to je vlastne za trieda, tak to fičí proste nenormálne. Hladučko, všetko funguje, P20 perfektný displej, výdrž 2-3 dní. A som bol prekvapený, že za takúto sumu sa už dá kúpiť to, čo pred 10 rokmi bol sen.
Tu P20 Pro hodnotím ako nejakú vyššiu triedu a ja už dosť pozerám na tú kvalitu fotoaparátu, takže to u mňa dosť zaváži. Nehovorím, aj v tých stredných triedách, aj nižších stredných triedách celkom slušne to fotí, len človek už keď má tu možnosť fotiť naozaj výborné, výborné fotky, také, ktoré už hraničia s použitím zrkadlovky, tak na to pozerá trošku inač. Dobre, poďme preč s mobilou. Ja tu mám ešte jednu poznámku, ktorú si mi nejak tuším ty tuto prehodil, že dodatok k Faktom UV. Ja keď sme sa začali rozprávať s jedným našim kamarátom spoločným, jeho meno je Zajac, on potom ho spomenieme aj neskôr, bude v ďalšom podcaste, tak sme začali prestrelku. Vlastne to nebolo ani v rámci tohto Huawei, to bolo v rámci navigácii, o čom práve bude ďalší podcast. A bola prestrelka, ten zneužíva data, ten zneužíva data. Až sme sa dostali k niečomu takému, ako je teraz nejaká správa z nedávnej minulosti, aký teror a je v Číne, aký tam je ranking, že keď nemáš dostatok bodov, nepustia ťa do metra. Každý toto určite čítal v nejakom bulvárnom plátku. V podstate som sa chcel vrátiť ku knihe Faktom Luva. Ja som tú knihu strašne zvozil, alebo nie, strašne, trošku som sa z nej vysmial minulý podcast, ale je tam jedna pasáž, ktorá je naozaj dobrá a výstižná. A to je pasáž o tom, ako sa momentálne spoločnosti predkladajú správy a určite vykreslenia svetového dňania proste v médiách. A toto je tam krásne vysvetlené, ako by sme na to mali nahliadať, pretože to je presne o tom, že niekto vymyslí kauzu a ty máš okamžite nejaký názor, ako strácaš údaje a ako je to v Číne s rankingom. Takže ja túto knihu nejak tak rehabilitujem, ja ju možno aj dopočúvam, ale fakt, že už len kvôli takýmto pasážam sa tá kniha oplatí dopočúvať, pretože si spomeniete na kauzu Huawei.
Dobre, ja ti odporúčim teda ešte veľmi podobnú pasáž, keď tam bude hovoriť o nejakých liekoch a o homeopatii a on sa aj o toto trošku obtrie a tam asi tiež s tým budeš súhlasiť. Počkajme si, kým si to dovypočúvaš. Ja som si ju pred pár dňami som si vypočul poslednú kapitolu a potom sa k nej môžeme ako vrátiť. Zatiaľ by som to nechal na poslucháčov a možno dám len link na toho autora, pretože není to nejaký profesúrek, ktorý proste za katedrou si to vymyslel, ale má prechodenú polku sveta. On bol v Lekároch bez hraníc a bol na rôznych častiach sveta a niektoré jeho popisy rôznych situácií a čo sa udialo sú pomerne silné. Takže počkajme, kým si to dopočúvaš a zareagoval by som možno na tú Čínu. Na jednej strane, keď to tak bulvári si prečíta, že fú, a ľudia budú mať nejaký ranking a hodnotenie a tak ďalej.
Ja ťa prezruším ešte, vieš, toto bolo len také premostenie k tej knihe.
Ja som to pochopil, len tam chcem reagovať.
Rozumieš, v rámci bezpečnosti údajov a hlavne o tej Číne. A ešte by som to dokončil, že vlastne ja som tomuto nášmu kamarátovi napísal len takú vetu, alebo dve, že proste odporúčim vypočuť si nejaké podcasty, kde rozprávajú nezainteresovaní ľudia, ktorí nejak dlhodobo žijú v Číne. Aby vlastne zistil, čo to Čína je. To je dosť dôležité, pretože podľa mňa 90% populácie na Slovensku ani nevie, čo to je Čína, čo to je za krajinu, ako to tam vyzerá.
To som si istý, že 99%. Na to zhodou okolností som dopočúval teraz jeden podcast, kde sa 4-krát za 30 rokov vrátil jeden taký anglický učiteľ do Číny a hovorí o tom, jak sa to za posledných 30 rokov neuveriteľne zmenilo. A naozaj aj mne, hoci o Číne počúvam veľa nejaké podcasty, mi ozrejmil veci, ktoré by som neveril, že proste ako to tam je. Inak Čínu si treba rozdeliť z vyslov čiarov na pravú a ľavú stranu a to sú úplne iné svety, ale dobre. Ja som len...
Práve preto som to povedal.
Jednou vetou len som chcel zareagovať na ten ranking. A čo si ty myslíš, že keď ideš si zobrať trebárs nejaký úver, hej, na barák, že tam nie si orankingovaný? No. Veď si úplne rovnako orankingovaný aj tam a na 10 iných miestach. Čiže môžeme sa potom niekedy k tomu vrátiť ako hlbšie, lebo to je veľmi zaujímavá téma. Nie je to tak, jak ti to predkladajú naši pisálkovia, aj tyčkársky.
A práve preto to rozprávam, presne tak to rozprávam. Že treba si najprv zistiť, čo to je Čína, ako funguje Čína, čo je nejaký pilotný projekt, ako to tam u nich funguje a hlavne, ako to funguje na tej pravej a ľavej strane a ako to funguje dokopy. To je veľmi dôležité.
Hej, hej.
Takže presne ako si ty povedal, tuto dostávaš ranking každý deň. Každý jeden deň si ho rankingovaný.
Presne tak.
Vrátane dňa, kedy bereš výplatu.
No isté, že samozrejme.
Dobre, do toho by som ani nešiel, pretože to je fakt, že na ďalší podcast, vyslovene to je filozofická téma. Sám nemám až toľko napočúvané o tej Číne, aby som o tom dokázal, dajme tomu 40 minút rozprávať. Mám nejaké základné povedomie o tom, ako to tam funguje a myslím si, že je to o mnoho viacej ako tí, ktorí kritizujú práve tento ranking. Tak poďme k ďalšej odrážke.
Dobre, to som tam dal len veľmi krátko. Ty si napísal niečo o Huawei a údaja bezpečnosť a na to som zareagoval týmto linkom, ktorý dám do popisku a nebudem sa snažiť to ani prečítať. Je to nejaký Intel Technicus, čiže to je nejaké inteligentné techniky a keď si na to klikneš a je tam taká podstránka, kde si vieš dohľadávať proste nejaké dáta a neviem, či sa ti niekedy v živote stalo, že si chcel dohľadať na základe nejakého niku, e-mailu, telefónneho čísla proste nejakú osobu, hej, že si chcel niekoho očeknúť, ja neviem, išiel si niečo predať na bazoš a niekto sa ozval, alebo proste takto, tak tento link ti zgrupuje dokopy veľmi veľa poviem to tak, služieb, kde vieš vyhľadávať na základe facebookového profilu, instagramového, na základe videa, na základe IP adresy, doménového mena, telefónneho čísla a ďalších 10 všelijakých iných služieb, kde keď si vybereš treba napríklad, že chceš hľadať podľa telefónneho čísla a tie túly si tam otvoríš, tak tam je kopec proste služieb, ktorí toto robia. A ty keď zadáš to číslo a dáš to prehľadávať proste vo všetkých, tak je to proste nejaký priestor, kde vieš proste dohľadať nejakú identitu. Je to vec proste nejakej bezpečnosti kybernetickej, vieš dohľadať proste dáta. A môžeš si skúsiť, hej, daj si vyhľadať vodníka a budeš prekvapený, kde všade sa dá na teba proste naraziť. Napriek tomu, že sa snažíš teda nenechávať za sebou veľkú stopu na internete a keď dáš mňa, tak to všade niečo proste vyhľadáš. A to len na margo toho som chcel, že keď hovoríš o bezpečnosti, tak tu sa dá veľmi pekne dohľadať, že keď si chceš otestovať napríklad samého seba, jakú stopu si zanechal, dá sa vyhľadávať cez obrázky, videá, dokumenty a proste rôznych iných proste nejakých atribútov. A je to všetko zgrupené proste pod týmto jedným linkom, takže keď napríklad niekoho hľadáš, tak čo použiješ Google, hej, dáš hľadať jeho meno a nájdeš facebookovský profil. To je jedna cesta, hej, ale vrátane tejto, keď si otvoríš tie túly, tak tu je tých túlov proste napríklad Facebook user number, keď sa pozerám, tak tých túlov tu vidím asi 30. Takže ja len na margo tej bezpečnosti, že si vieš otestovať ako seba napríklad, keď sa skúsiš dohľadať.
Práve si dal vynikajúci nástroj do rúk tým, od ktorých očakávame nepríjemnosti.
Prečo? Ako... Každý, kto trošku sa vyzná proste v spôsoboch, ako keby som chcel, hej, dať nejaký skutočne tool alebo nástroj, tak existuje stránka, ktorá grupuje dokopy všetky útočné kódy a všetko malware a tak ďalej a ty si len vybereš proste, sú tam platené, neplatené, ty si vybereš nástroj a spustíš ho a odpáliš niekomu proste profil, hej, alebo počítač, alebo to je jedno a to nerobím, hej, čiže toto je vystavené na dohľadanie proste dát.
To bol prakticky návod, ako dohľadať niekoho, koho nevieme nájsť. Skúsim Yetiho, uvidíme, či budem úspešný. Poďme na ďalšiu odrážku.
Pozri sa, pokiaľ má facebookovský profil, tak ho nájdeš?
Tak pokým, áno. V podstate niekedy toto môže byť aj prospešná služba, ale viac sa toho desím, ako mám z toho radosť, poviem ti pravdu. Lebo ja sám osobne viem, aké je jednoduché sa šprtať v minulosti človeka a hľadať rôzne údaje aj bez tohoto nástroja. Tak skôr mám z toho obavu, pretože dneska máš o mnoho viacej špekulantov, jak tých ľudí, ktorí si potrebujú nejakým spôsobom pomôcť a Nie som moc rád, že toto tu je, s tým sa moc nestotožňujem, s touto drážkou našou, ale majú tu, nech sa ti páči. A plynulo prejdeme na ďalšiu. A ďalšia téma je hint, ako opraviť poruchu vianočného osvetlenia.
No celý ten had chytíš, urobíš z neho guču, hodíš to do kontajnera, poleješ benzínom a zapáliš. A ideš na Ali a objednáš si druhú guču.
Je veľká škoda, že my sme nevydali vianočný špeciál, pretože túto odrážku som mal pripravenú do tohoto špeciálu a je práve vhodná pred stavaním vianočného stromčeku. A určite poznáš tie situácie také, že vyťahneš z krabice jednu obrovskú spleť káblov, ktorá sa nazýva vianočné osvetlenie.
Vieš čo? Nie. Nepoznám to, pretože keď to skladám, tak to tak pekne namotám, že potom to pekne o rok vymotám. To je len vec toho, jak sa k tomu chováš, keď to skladáš.
No ja to niekedy aj pekne dám do krabice, ale keďže tých svetielok je toľko, tak sa mi to ešte v rámci malého priestoru životného všetko sa mi to teda pomotá. Nie veľmi samozrejme, ale dostatočne na to, aby boli nervy. Ale určite si takú situáciu niekedy zažil. To sa zase priznaj.
No doma. Keď sme mali ešte pred 20 rokmi tie žiarovky, kde som dal, ktoré vôbec neblikali, hej, bola to len šnúra zapojených veľkých žiaroviek. A aby to blikalo, tak som odmontoval z neonky ten štartér a dal som to medzi kábel, nech to trošku blíka.
Takže vážení poslucháči, poslucháčky, majáci, majačky, na toto hint, žiaľ Bohu, nemám. Ale mám taký vylepšovák alebo také uľahčenie, keď nám to osvetlenie už rozmotané nesvieti a vtedy v podstate môže byť chyb niekoľko. Bude jedna z tých žiaroviek povolená, alebo máme prerušený kábel.
Alebo si nezaplatil faktúru za elektriku.
Alebo si nezaplatil za elektriku a vypliťa. No a pokiaľ sú tie svetelka ešte na zemi, tak je to pomerne jednoduché, len proste svetelka pozaťahuješ. Aha, okay. A malo by sa svetlo rozbehnúť. Keď je prerušený kábel, už je to horšie, pretože proste hoc kto si to neurobí, že mamička na materskej, tá není schopná, ale to sa stáva malokedy. No. Horšie je, keď tá žiarovka je vypálená. A tá žiarovka, ona je natretá farbou a nevidíš proste vlákno, či je prerušené alebo nie. Takže existuje taká pomocka, ktorá sa volá indukčná bezkontaktná skúšačka napätia. Je to taký malý zázračik, vyzerá to ako pero. Stojí to asi 3 eurá v hociakom blbom markete, o ktorom som spomínal asi 20 minút dozadu, sa dá kúpiť. A pointa je v tom, že svetelka dáme do elektriky, len prechádzame po obvode tou skúšačkou po tom dráte a tam, kde je proste prúd ešte, tak tam tá skúšačka vydáva nejaký zvukový signál alebo svetelný a tam, kde už prúd nie je, tam nevydáva ani tón, ani nesvieti. Takto veľce rýchlo obídeme tie svetlá a hneď indikujeme, kde je porucha. Namiesto toho, aby som teraz zobral dobré svetielko, dobrú žiarovku a obehával vlastne celý ten reťazec. Ešte o mnoho efektívnejšia táto pomocka je, keď už je to na stromčeku a tá porucha sa, alebo to vypálené svetielko sa vlastne objaví na stromčeku. Lebo už obiehať celý stromček cez ozdoby, cez gule a vymieňať žiarovku, každý to poznáme, že je to veľmi nepríjemné. Takto len tou skúšačkou obehneš stromček a indikuje ti to presne tú sviečku, ktorá je pokazená.
No vidíš, takže užitočný hint predsa len máš a je to dobrý hint naozaj, ako než to nejakým spôsobom tie žiarovky tam prehadzovať, čiže určite. Na margo toho, čo si spomínal ako prestrihnutý kábel, iste, že to, čo som spomínal pred 20 rokmi, ten kábel bol hrubý tak, že To malo 20 rokov životnosť. Ale teraz väčšina tých svetiel, ktoré kupuješ, vieš, dovoz Číny, to keď rozrežeš ten kábel, tak tam sú 4 tenké proste vlákna ako vlás. Takže tam už tá oprava nemusí byť tak jednoduchá.
Tak my si to opravíme. Samozrejme to prerušíš, dáš tam nejakú spojku, prípadne urobíš veľce sofistikovanú opravu izolačkou a nejakým uzlom. Že áno.
No však ako inak.
Ja hovorím, toto je veľmi dobrý pomocník, lebo behať 3/4 hodiny okolo stromčeka hľadať práve tú sviečku, ktorá sa vypálila. No je to na nervy, ja to nemám moc rád, takže toto dosť pomôže. Samozrejme, túto skúšačku odfotíme, prípadne dáme nejaké linky a spomente si na to budúce Vianoce. By the way, ja som ešte minulý rok aj natočil nejaké video s tým, že spravím niečo na YouTube, nejaký manuál na to. Samozrejme, teraz elektrikári budú smiať, že manuál na takúto blbosť, ale ako hovorím, ľuďom, ktorí Sumím o elektriky, presne, to nič nehovorí a pomôže im
presne
to.
Presne tak, ako ten, kto vôbec ako nevie o elektrike nič, takže existuje skúšačka, ktorá je taká, že to len prikladáš aj k tomu káblu a to ti ukazuje, či tam je napätie. To nie každý vie, takže to je dobrá pomocka pre laika.
Sľubujem, že do budúcich Vianoc bude už aj video a potom na to upozorním. Takže to je odo mňa skúšačka. A ideme na ďalší bod a to je Xiaomi Derma Humidifier. Čo to je?
No, není to homy, ale humy. Je to
zvlhčovač
vzduchu. Nemám to originál od Xiaomi, i keď tvrdia, že to je originál. Je to taký veľký valec, do ktorého vleze 5 litrov. No a prečo ho spomínam? No, je to zvlhčovač vzduchu, pokiaľ niekto je citlivý na to prostredie, hej, hlavne teraz, keď sa ako doma veľa kúri a tak existujú rôzne také tie zvlhčovače, ktoré robia takú hmlu a to sa dá kúpiť všelijaké modely a takú jednu som doma mal na asi pol litra vody, len mal som takú skúsenosť, že pokiaľ to nechám pustené, tak ono za nejakú dobu tam okolo toho zariadenia vznikne taká nejaká mláčka, alebo pokiaľ je to na nejakom dreve, na nejakej poličke, komode alebo tak, tak ono to sadá na to drevo a pokiaľ je tam niekto blízko elektronika ešte nebodaj, tak to nie je nič príjemné. No a objavil som tento Xiaomi zvlhčovač a jednak musím povedať, že dizajnovo to vyzerá veľmi dobre. Vyzerá to ako taký veľký valec, ako keby to bol pomalý reprák. Má to takú preliačinu na vrchu, dám potom do popisku aj fotku. A čo sa mi na tom ale strašne ľúbi je zaprvé, že to je na 5 litrov, čiže to ti proste môže ísť celý deň. Vieš tam nastaviť silu toho fúkania aj automatické vypnutie, ale čo je najfantastickejšie na tom celom je, že ono to rozbije na také drobné čiastočky, že aj keď to ide celý deň, nikde okolo není žiadna vlhkosť. Hej, keď pozriem okolo, keď to dám pri stenu alebo proste hoci kde, tak nikde žiadna vlhkosť není. Na také drobné to rozbije, že to urobí vyslovene takú hmlu. Vieš. A tá sa stýli proste do priestoru a zvlhčí ti to vlastne okolo ten vzduch. Takže za mňa veľmi odporúčam.
To je zaujímavé. Ja by som potreboval presne opak, sťahovať vlhkosť.
Áno.
Takže tu mám moc vlhko.
Áno, keď ti plesnivie byť, tak tam sa to nehodí, to je jasné.
Áno. Ešte povedz, koľko asi takéto zariadenie stojí?
No to veľmi záleží práve od toho modelu. Sú modely, ktoré majú nejaký displej, ja som taký displejový, sú také, čo len nejakým potenciometrom ovládaš. A potom sú tie vyslovene tie originály, tie veľké, ktoré fungujú zároveň ako čističky, takže tam to ide až do 100 eur, ale konkrétne tento model má stál 22 eur, tuším. A na to, koľko to stálo, je to skutočne výborné zariadenie.
Cena dobrá. Len si neviem pre mňa osobne predstaviť to využitie.
No,
hovorím, skôr mám problém tú vlhkosť sťahovať.
Pokiaľ máš ako väčšiu vlhkosť ako v baráku, tak iste, že. Ale pokiaľ si ako ja, že na ten suchý vzduch si citlivý, mňa to začne pomaly škrabať v nose, keď je to, vieš, keď sa kúri a tak ďalej, preto sa dávajú aj predsa aj tá voda dáva na ten radiátor a tak, lebo to vysušuje ako okolitý vzduch. A je to veľmi dobré aj v lete. Hej, keď je veľká vlhkosť vzduchu a spárnu, ale trošku ti to urobí sviežejší ten vzduch vnútri. Ale hlavne som to teda chcel ako na zimu, keď je väčšinou zavreté, radiátory idú, tak trošku nech mi to, lebo veľmi suchý vzduch je, vieš, z toho vyhrievania. Nebude ešte, keď používaš nejaké teplo fufu alebo nejaké zariadenie, vieš, nie štandardný radiátor, tak to tiež úplne vysuší vzduch. No a pokiaľ si na to citlivý, tak toto je výborné zariadenie. Samozrejme, pokiaľ máš doma vlhko, hej, tak nepúšťať v žiadnom prípade.
Ďalšie zariadenie od Xiaomi, treba sa hlboko zamyslieť, či sú tam nejaké odpočúvacie zariadenia, lebo ty Číňania nikdy nevieš.
Počul si už, dobre, vráťme sa späť k tej afére. Počul si o tých žehličkách? Neviem, či to bol hoax. Tiež Číňania robili žehličky a žehlička, vieš, to je zariadenie, čo má proste tam nejaký vymetál a je tam proste nejaká žhaviaca proste časť. A niekto tam objavil normálne malé čipy na Wi-Fi, hej, že sa pripájali proste žehličky na Wi-Fi a neviem, čo chceli odpočúvať, čo chceli vysielať a nič o tom neviem, len som...
Tak to sú vzácne metadata, ako slovenské ženy dokážu rýchlo žehliť. To je proste vážna téma.
Ale zase si počul o tej afére s tými dildami, že? Čo mali Bluetoothy.
Počúvaj, kam ty chodíš na tieto správy? Lebo ani jednu som nezachytil.
Ja sledujem nejaké podcasty, ktoré riešia ako len kybernetickú bezpečnosť, ale to je už dosť stará vec toto. Toto je už hodne, hodne stará vec. Boli dildá, ktoré si vedel s telefónom spojiť a tak ďalej, vieš. Zistilo sa potom nejakým sledovaním ako paketov, čo sa kde posiela, že všetky dáta sa posielali na server, vieš, výrobcovi, takže presne vedel, kedy sa použili tieto zariadenia, ako dlho sa používali a tak ďalej. A vieš, priestore, kde sa používali, čiže to sú veci, ktoré by si asi nechcel púšťať von, takže...
Tak ja viem, v jakých priestoroch sa používali tie dildá, to nemusím na to dostať.
Ale myslím, na mape. Na mape, nie organicky. Na mape.
Poďme na ďalšiu odrážku. Hint, nákup oblečenia v pracovných potrebách. K tomuto sa pripojím asi aj ja. Tak
ja len som chcel zareagovať na to, keď si hovoril, že kto potrebuje kvalitné veci, ako také, čo dlho vydržia v zlých podmienkach a tak, a spomínal si nejaký obchod s militári vecami a tak ďalej. Nie každý možno má rád tento štýl, čo sa týka možno nejakého sfarbenia, strihu, neviem. A zhodou okolností som si na to spomenul, keď som bol v jedných pracovných potrebách, kde som videl veci typu rôzne softshellové bundy, zimné bundy, topánky zimné, pevné a tak ďalej, ktoré vôbec by som nepovedal, že sú ako tak charakteru typu, že monterky a bakanče, hej, normálna zimná obuva, zimné oblečenie. A som ich pozeral. Ty si taký väčší tester týchto vecí, ale snažil som sa pozrieť, aké to má zipsy, jak je to pevné a tak. A musím povedať, že čo sa týka prevedenia, čo sa týka toho, jak to vyzerá a jak to na mňa pôsobí, že to aj vydrží, tak to pôsobilo veľmi dobre, ale na druhej strane za polovičnú cenu oproti ostatným, keď toto isté pozerám v nejakom inom obchode. Čiže pokiaľ hľadáte niečo, čo má vydržať ako dlhšie, napríklad nejaké topánky alebo nejakú bundu, tak odporúčam možno sa pozrieť aj vyslovene v pracovných potrebách. V pracovných potrebách typu, vieš, kde predávajú BOSP a tak ďalej. Samozrejme nie takých, kde sú len teda monterky, ale kde majú nejaký širší výber. A skutočne som bol prekvapený, ako jednak cenami a jednak samotným tým výberom.
Ja som vôbec ani prekvapený, lebo ja sortiment v týchto predajniach sledujem dlhodobo a fakt je neuveriteľné, aký pokrok toto za 10 rokov dosiahlo. Kedysi sme boli zvyknutí na predajne typu Rempo. Prídeš, vybereš si z 10 druhov monterok, 2 prešiváky, 3 helmy a ideš odtiaľ preč. A momentálne to vyzerá presne tak, ako si povedal, že tie vetrovky, kebyže ich prirovnám niekde k nejakej lyžiarskej, tak v podstate nevidíš ani rozdiel. Všelijaké membránové nohavice, membránové blúzy, je tam obuv, ktorá pripomína outdoorovú obuv. Naozaj to išlo veľkým smerom dopredu. Je pravda, že to išlo dopredu u nás. Toto je už dlhodobý trend v Rakúsku a v západných krajinách, že aj tí pracovníci už mali trošku sofistikovanejšie oblečenie pred nejakou dobou, ako sú monterky. Len čo nesúhlasím, je to, že to stojí polovicu. Lebo tým pádom, že narastla kvalita týchto výrobkov, už je to v podstate tak drahé, ako keď ideš normálne do športového oblečenia.
Ja som to porovnával. Ja som si nevymyslel toto, ja som to porovnával. Pozeral som rovnaké bundy, rovnaké softshellové nejaké vesty a reálne som tam videl proste 50%.
Ono záleží zase z jakou značkou.
No samozrejme, jasne.
Samozrejme tú bundu alebo nejakú tú softshellovú záležitosť. Za prvé nemám až takú veľkú skúsenosť s tými membránami, čo do toho všívajú, či to má naozaj takú paropriepustnosť, ako majú tie športové a tak ďalej. Ale proste robí to nejaká neznáma firma alebo minimálne sa potom nepodpíše tak, ako by sa mala. A teraz záleží, s čím to porovnáš. Zober si nejakú softshellovú bundu od koho dáme za príklad, nejakú firmu Top, nejakú Salevu alebo proste nejakú špičkovú firmu, Mamut, dajme tomu. A tam platíš strašné peniaze za to, že to je Mamut. Rozumieš? Ale keď si napríklad zájdeš do nejakého obchodu, takého nízkorozpočtovejšieho, kde tie značky až tak necvenžia v ušiach, napríklad Sportissimo alebo Exisport, tak tieto predajne majú v podstate tie softshellky za tú istú cenu. S tým, že to kvalitatívne spracovanie tých športových odevov je predsa len o niečo trošku lepšie.
Áno, určite v takýchto prípadoch, ak teda porovnávaš nejaký, to platíš za značku. Neviem, či to nebolo vo Všetsvet podcaste, tuším, keď hovorili, že tiež si niekde tak mimo chcel kúpiť ako, a myslím, že to bol práve Mamut, že tak lacný tu majú ten Mamut, pozerá tak a hovorí, ukazuje, že Mamutné, máte niečo iné. A ten ho chytil za ruky, dotiahol ho dozadu za takým starčekom, čo tam mal šiaci stroj a našíval tam proste, vieš, tie nášivky, že nie, Mamut, vyberte si, čo vám tam našijeme. Takže nie vždy.
No to bolo, myslím, že z Nepalu, čo som ti rozprával, že je to tam v takej jelničke, oni tam majú všelijaké etikety, Made in Rumunia, hoci čo ti tam našijú, čo len chceš. Ale tam je podstatné niečo iné, že oni pre tých horolezcov tam ušili naozaj to, čo tí horolezci potrebovali, aj to vydržalo. Robí to tam nejaký pán na kolene so svojimi synmi a dcérami a robí to kvalitne. To je podstatné. To je jedno, čo je na tej bunde napísané. Ale žije z toho, že v podstate falšuje značky. A celkom dobre. Ale čo ti dám za pravdu je to, že v tých pracovných potrebách sa kopec toho oblečenia takého nejakého alternatívneho nájde. Hlavne, keď potrebuješ oblečenie naozaj na tú prácu, hej, že nepotrebuješ v tom teraz chodiť na nejaký meeting niekde do práce, ale namiesto tých monterok predsa len vieš dneska obliec komfortnejšie nohavice.
Ja som tam našiel jednu bundu a pozerám na to, že to je mi nejaká známa bunda, že navraví, však áno, nosím ju už 2 roky, však to mám odtiaľ to. Čiže ja som nemyslel teraz použitie nejak na horolezectvo alebo turistiku, ale úplne bežnú, zimnú proste nejakú bundu, keď zháňaš, tak možno sa oplatí pozrieť aj v pracovných potrebách. To isté sa týka topánok aj nejakých. Nemusí to byť vyslovene ako na nejakú hardcore prácu v lese, ale to, čo si spomínal, hej, že tam sú topánky, ktoré bežne potrebuješ, proste nejaké zimné topánky, ktoré majú nejaký draplavejší spodok a ktoré sú teplé vnútri a niečo vydržia.
No, vybráme dneska automatika, to už s horšou podrážkou asi nemáš v týchto predajniach, lebo by to už dneska nikto nekupoval. A ja sám na sebe pociťujem proste ten rozdiel, že keď nám v práci dávali montérky, no to nikto nevydržal. Rozumieš, nejaká čistá bavlna, ešte kedy si to ti hneď nasiaklo nejakou vlhkosťou, aj tie strihy. Proste dneska máš výborné oblečenie vo výborných strihoch s výbornými materiálmi. A ešte na margo tých monteriek a tých cien, naposledy, keď som si kupoval monterky, tak ma vyšli skoro 20 eur. Čo si osobne myslím, že za takú cenu no pridáš si ešte 10 eur a máš normálne poctivé dobré nohavice.
No, žena kupovala za nejakých 15, teraz také čierno-oranžové. Ja mám odtiaľ červené botasky, nosím ich už 2 roky a sú pevné a držia. Takže
také automatiky, čo kupujem normálne v pracovných potrebách a v obchodoch s BOZP potrebami, to sú rukavice, pochopiteľne čiapky a takéto veci, pretože tam sa to naozaj vysokofinančne oplatí.
A ešte jedna vec, keď už to ma napadlo až teraz, mám v podstate opasky, ktoré nosím, mám len odtiaľ a majú jednu sakramentskú výhodu. Nemá to dierky, má to len taký klip, ktorý v prípade, že potrebuješ, že sa viac naješ na obed, to proste len uvoľníš, to sa troška uvoľní, zacvakneš a vieš si proste na milimetre nastaviť ten opasok a to je perfektné.
S týmto nemám dobrú skúsenosť, keď sa mám priznať. Mne to povoluje. Mám dva a každý jeden proste tú pracku má nejakú.
Mne to drží.
Že sa, samovoľne sa povoluje. Neviem, asi treba väčší kúpok, tak neviem, či došportujem. Nie, to mi nedrží. Remene zásadne mám dierkové. Dobre, to máme oblečenia. Teraz tu mám takú najlepšiu odrážku, ktorou sa pomaličky dostávame do finále nášho podcastu. A to je nejaké bilancovanie roku 2018 a nejaké prihovorenia sa a poďakovanie ľuďom, ktorí pri nás stoja a ktorí počúvajú náš podcast.
OK, v prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým, kto...
Bilancujeme, potom sa poďakujeme.
Tak, no...
Vôbec nedávaš váhu tomu rozpisu, ktorý som krvopotne pripravil.
Bilancuj.
Za rok 2018 sa nám podarilo nahrať 20 dielov, čo nie je vôbec veľa. Je to pod plánovaný počet 24, ktorý som si predstavoval, že spravíme, ale niekto mi to furt kazí. Viete, to není také jednoduché, keď máte za kamaráta takého človeka, ako mám ja. Je to proste problémový materiál.
Môžem urobiť nasledujúcu vec. Navrhujem nasledujúcu vec. Prejdem si v Telegrame všetky texty, ktoré tam sú a dám vyhľadať, že preložme to, posuňme to, nemôžem, nechce sa mi a uvidíme, že kto to viac posúval, ja či ty.
Nie, nie, ja na tie problémové nemám papierik od doktora, že som bol indisponovaný. To sa neráta. Nechce sa mi, to tam ani raz nepadlo. To bolo tak skôr od teba, že cestujem, nechce sa mi.
Cestujem, nemôžem. Okay, nechce sa mi, cestujem, nemôžem. To je sakra rozdiel.
Ale aj sa ti nechcelo, však sa priznaj.
Pozri sa, spýtaj sa mojej okay. ženy a tá ti potvrdí, že mne sa chce vždy, tak už.
No, však áno.
Však, ale na tá, o majaku
teraz
hovorím,
sa ti dochce.
No. Áno.
Teraz sa ti dochce, teraz sa ti dochce, neboj sa.
Je mi to jasné.
Za mesiac. OK, 20 dielov, nie je to veľa, ale nie je to ani málo. Treba si uvedomiť, že tie naše diely nemajú 45 minút ako iné podcasty a celkom tie témy ako rozvíjame. Ja som vďačný za to, že sa nám podarilo vôbec tých 20 dielov, aj keď sa teda mohlo nejaký 1-2 diely podariť viacej, ale ja som celkovo spokojný, že dostávame sa na takú úroveň, ak bolo predpokladané. Sledováno sa nám pomaličky rozrastá. Ja som veľmi rád, že sú aj nejaké reakcie, že tých ľudí nejak aspoň trošku pobavíme a občas, keď dostaneme nejakú pochvalu, tak nás to samozrejme poteší. Tu by som chcel zareagovať asi aj na nejaké tie donaty, ktoré nám prišli a plynulo prechádzam na poďakovanie ľuďom. Prišiel nám jeden ohromný veľký donate, no veľký, ako pre nás veľmi veľký pred vianočnými sviatkami. Ura, prosím ťa, povedz, kto to bol, lebo ja to nemám v telefóne teraz.
Nedostali sme povolenie menovať, takže ja by som to nerobil. To nie je dôležité, on vie, o koho ide a všetkým ďakujeme, pretože áno, naozaj som musel zaplatiť ako tú faktúru na ten ďalší rok a vy ste nám pomohli túto časť ako pokryť, takže to je úplne super. Čo by som možno vyzdvihol, alebo čo by som chcel požiadať. Samozrejme tešia nás aj takéto donaty, ale zároveň nám to pridáva na krky takú tú povinnosť, alebo jak to poviem, nie povinnosť, ale tým, že sme už nejakým spôsobom takto ohodnotení, tak cítime jak to poviem, zodpovednosť za to, že už necestujem a že sa mi nechce. Vieš, čo myslím? Vieš, čo chcem vyjadriť?
Áno, presne. Je to určitý záväzok.
Tak, záväzok.
Kde by to už nemalo byť 20 dielov, ale mali by sme sa riadiť nejakým harmonogramom a viac vyhovieť želaniam nielen donaterov, ale všeobecne posluchačom, ktorí nás ženú dopredu a počúvajú.
Isté. A ešte by som zareagoval na tieto donaty, ktoré sú...
Ešte, prepač. Tento dotyčný pán, keď môžem takto povedať, samozrejme prišiel nám nás ohodnotil veľkým donatom s tým, že si zažiadal, že predely sú strašne prebasované a keď príde predel medzi pasažami, tak mu vytlača tapacierung z auta. Samozrejme vyhoviem, trošku sa basy znížia. Momentálne je v rozpracovanosti ďalší predel, na ktorom pracuje DJ Eternal, v ktorým máme nadštandardné vzťahy. Ale zároveň upozorňujem, že ten predel je tam schválne taký, pretože keď už zaspávate, tak vás niečo zobudiť musí.
Áno. Možno ešte teda na margo týchto donatov, keď sú takéto, ako, poviem to tak pre nás, ako vysoké, možno by bolo vhodnejšie, alebo navrhujem to riešiť tak, že rozdelíte donaty na... menej častí a nechodia pravidelne. Každý mesiac 1 euro nám proste pomôže na to, aby sme vykryli náklady podcastu a tak.
1 euro mesačne ti pokrie náklady
podcastu? Isté, že pokiaľ každý z donaterov nám dá to 1 euro mesačne.
Vieš, akú ja mám spotrebu slaniny?
Vieš, akú ja mám slaninu? Nie, chcem tým povedať, že dneska nie je ľahká doba a necítim sa úplne komfortne, pokiaľ niekto nám pošle nejaký takýto donate väčší, tak z toho dôvodu hovorím, že pravidelne menšie čiastky úplne pokojne stačia na pokrytie nákladov. Pokiaľ teda nebudeme chcieť to, čo, na čom jazdíš väčšinou ty, čo sa týka nejakej kvality, zatiaľ to máme nejak zadrátené, tak amatérsky a pokiaľ by sme chceli zvýšiť ešte tú kvalitu, tak by sme museli trošku ešte do toho hardvéru natlačiť prostriedkov. Ale uvidíme, hej, to je vec toho, aká kvalita vlastne nás uspokojí. pokoji, kým sa nedostaneme podľa tvojho mokrého sna do úplne štúdiovej
kvality. Ty si chcel jednoducho povedať, že nám skorej ide o to, aby sme mali nejakých takých palatiacich followerov, pri ktorých okrem toho, že nás obdarujú nejakým tým eurom, stále máme taký pocit, že sme neustále podporovaní.
Presne. Je to proste kontinuálny feedback, vieš, lebo niekoho možno unavíš za pol roka a tak ďalej. A takto je to aj obrovský feedback toho, že je tam proste spätná väzba a tá nám vždy pomôže, samozrejme.
A vôbec si neohodnotil, že som povedal slovo follower a presne viem, o čo ide. Hej, vôbec nie som starý, dokonca som si pred týždňom nainštaloval Instagram.
Nainštaluj si, čo chceš, to ti nepomôže, si starý.
Padol mi hneď zapätí mobil na zem a jak som sa pre ňo zohýbal, tak ma švaclo v krížoch, tak som sa z tohto pocitu hneď prebral. Čo sa týka kvality, dneska som akurát objednal ďalší mikrofón z ľudovo-demokratickej Čínskej republiky typu Shotgun a to už bude druhý, čo mám, tretí máš ty. A určite nám diváci a posluchači predovšetkým odpustia aj nejakú kvalitu, však áno, pretože máme taký plán tým, že niekto bude mať prírastok do rodiny a možno bude nevyhnutné zmeniť vysielace priestory a nahrávacie a nejak improvizovať a nahrávať to proste v jednej miestnosti a tak ďalej, takže keď príde k niečomu takémuto, tak tá kvalita trošku poklesne, ale osobne si myslím, že to nebude nič také strašné, že by sa to počúvať nedalo. Takže v najbližšej dobe predpokladám skôr pokles tej kvality, ale sľubujem, že určite to nebude tak hrôzostrašné, že by podcast bol nejakým spôsobom neznesiteľný alebo nepočúvateľný. Možno to nabere trošku inakší charakter toho zvuku, ale verím tomu, že to nahráme dobre.
Dobre, pokiaľ by som mal nejak zhutnenie a rozšírenie, rozšafne popísať, bilancovať celý ten uplynulý ako rok 2018, tak ono si vystačím dvojbodka s týmto. Bolo to dobré.
Ty si taký klasik.
Pozri.
Ty mi pripomínaš v podstate vždycky odrážku v technickej správe, ten záver. Hej, čo napíšeš do technickej správy?
Na záver. Vyhovuje.
Bolo to proste super. Ano. Bolo to super, bol to zážitok.
Keby som mal bilancovať, tak možno nie len ako rok 2018, ale celá tá aktivita, jak sa to začalo, keď som prišiel za teba a povedal som ti, nahrávajme podcast a ty si pozeral z hlavy von, že čo budeme nahrávať, to čo hovoríme cez rádio, že čo, hovadina mi ma nezaťažuje, hej. A potom, keď si to trošku ako naštudoval, zistil si, čo to je, začal si to počúvať, zasvetil si sa do toho, tak si ma do toho zase začal tlačiť, že to není zlý nápad, ura, poďme do toho. A nakoniec si myslím, že sme sa vypracovali za tie 2 roky na celkom schopných speakerov, ktorí vedia možno povedať svoj názor a vedia sa navzájom počúvať, aj keď ty väčšinou spíš a hovoríš, ako keby si bol zobudený, ale tak to si nerozumieme my dvaja, ale to je práve dobré, ako takáto konfrontácia. Takže ja som sa hodne za tie 2 roky naučil jednak, čo sa týka samotného hovorenia do mikrofónu, čo nie je tak jednoduché, ako sa zdá, nie je to isté, ako hovoriť niekde pri pive. A zároveň som sa naučil kopec vecí od teba, čo sa týka nejakej techniky, pretože keď si mi povedal, že daj si tam nejaký preamp a lampový a neviem čo, tak som myslel, že mi nadávaš, rozumieš. A takto som si tu vybudoval na kolene proste nejaké malé štúdio s tvojou pomocou a myslím, že kvalitatívne sme to dotiahli proste do nejakého uspokojivého štádia. Aj keď nie som teda krížený so slonom a s netopierom ako ty, ale za mňa teda, keď to počúvam v slúchadlách alebo v aute, mne to úplne vyhovuje a uvidíme, či ty neprídeš s nejakou úpravou.
Ja by som asi nerozprával o 2 rokoch, ja by som rozprával len o 1 roku, lebo vyslovene ten rozbeh s tým CBcastom, to bol síce začiatok, nemáme sa určite za čo hanbiť. A mimochodom, ja som tú značku ponúkol už, kto by chcel v tom CBcaste pokračovať. Zatiaľ som oslovil len jedného človeka, nemám zatiaľ odozvu, ale veľmi by ma trápilo, keby to nepokračovalo ďalej. My asi na to nejak nemáme kapacitu už. Uvidíme, čo bude so CBcastom, stále je to otvorené. Ale to bol nejaký začiatok. A presne ako si povedal, že my sme boli nejaká partia nejakých rádio nadšencov, ktorí sa rozprávali cez rádiovlny a vytvárali sme tuto nejaké lokálne kolečko a ty si prišiel s tým návrhom, že urobme podcast. Ja som absolútne netušil, čo to je. A vieš, to sú také nahrávky, to sa potom dá na internet a vlastne ľudia počúvajú, o čom sa bavíme. Že vieš, keď sa bavíme o nejakých návodoch a elektronických nejakých manuáloch a tak ďalej, bola by škoda, keby sme to vlastne neposkytli verejnosti a nemal by osoch z toho ešte niekto ďalší. Tak vtedy som presne zareagoval, ako Ura povedal, áno, nahrávajme to, však rovno z rádia. No ja som ani netušil, čo to je podcast. No samozrejme, takú hovadinu to by nikto nepočúval. No a keď som v podstate zistil, čo to ten podcast je, tak som zase začal tlačiť ja na Uru. Logicky, nelogicky, vtedy zase nechcel trošku on, ale natlačil som ho do toho. Spravili sme zo pár dielov toho Zibicastu, čo pokladám za veľmi dobrý rozbeh, ale s tým, že nemali sme tam nejakú osobnú slobodu v tej tematike, pretože to bolo úzko špecializované len na nejakú subkultúru. Tak sme teda v roku 2018 od januára začali nahrávať tento Maják, z čoho vyšlo podľa mňa celkom pekných 20 dielov. A ja osobne sa v tom dosť vidím. Technická úroveň toho podcastu sa mi zdá celkom dobrá, alebo vylepšovať to ešte na lepšiu úroveň sa samozrejme dá. Chcelo by to nejakú osobnú obetu, pretvárať nejaký osobný priestor doma a aj s nejakými technickými prostriedkami, ktoré stoja nemalo peňazí, ale v momentálnej situácii aj na nejakú odozvu divákov, teda pardon, poslucháčov sa mi to asi nezdá nutné, pretože viacero poslucháčov sa nám ozvalo, že proste stačí to. Že takto to, je to ničím nerušené, nepúšťajú sa to na nejakej hi-fi veži, je to dobré.
Wow.
Takže možno časom zapracujeme, možno za 2-3 roky, ale v momentálnej situácii máme skôr problém s tým, aby bola nejaká pravidelnosť toho podcastu a aby sme to proste vydávali väčším tempom, pretože nápadov je veľa, tém je veľa, len toho času je trošku
málo. Wow, wow, wow. Tak to znamená, to počujem teraz prvýkrát, že hovoríš, že teda stačí. Oh, to je super.
Ako z môjho pohľadu nestačí, aby som to strašne chcel
hľadiť. Ja som to vedel.
To je taký môj osobný pocit, že ja by som to stále chcel ťahať stále vyššie a vyššie, len keď spočítam, koľko peňazí by som musel do toho naliať, ak by som musel miestnosť si pretvárať, alebo by som si musel prenajať nejaký priestor, kde sa to proste odruší a vytesní a proste dá sa tam nejaký hardware, ale zase bude to k niečomu. To je druhá otázka. A stojí to za toľko peňazí? To je ďalšia otázka. Takže osobne si myslím, že momentálne je to vyvážené tej sledovanosti a so sklenou hlavou musím teda uznať, že zatiaľ to takto stačí.
OK.
Takže ja som s 20 dielami, aj napriek tomu, že som chcel 24, čo je v podstate 2 diely za mesiac, aj napriek tomu som spokojný. Tie diely sa mi tak páčia, že si ich dokonca počúvam aj sám. To je samolúbosť.
Isté, že ich počúvaš aj sám, hlavne keď to striháš, človeče, nešťastná.
No jo, ale ja si ich vypočujem aj potom po strihaní, dajme tomu, že teraz som si počúval nejaké tie začiatočné naše diely, asi to hoci kedy vypočujem, to je docela sranda. Ale je to nevýhoda to strihať, pretože keď to striháš, tak je to neucelené a stále mám pocit, aké je to zlé. Potom si to vypočujem už postrihané, ako to ide do finále, tam sa mi to zdá už dobre, ale keď si to vypočujem s odstupom času, dajme tomu, že po 3 mesiacoch, 4, tak sa mi to zdá úplne dobre.
No áno, pretože to už počúvaš to ako na novo. Už si nepamätáš, čo sa tam nakecal.
No jasné, a hlavne počúvať svoj vlastný hlas, pamätáš, no proste už to robíme 2 roky, ja som si na to už zvykol, ale vždycky to tam proste je, že si to ty a ináč sa to počúva trošku.
Isté, že všetci predsa dobre vieme, že vodník má... Ten je z nás dvoch ten, ktorý má ten neuveriteľne sexy hlas. Mohol by si zrobiť do telefónnej spoločnosti, vieš? Čakám na teba, vieš? Už som celá vlhká.
Ale ja robím iba tam, kde je húla, OK, ja si myslím, že rok nám vyšiel, ambície sú. Nebudem už sľubovať nič, lebo vždy, keď niečo nasľubujem, aj tak sa to nesplní. Takže pomaličky... Mám nejaký plán ten podcast o niečo rozširovať, tak uvidíme.
Mm-hmm.
V každom prípade by to malo ísť v nejakom trošku rozšírenom spektre tento rok, ako sme boli zvyknutí v 2018.
Nech tak je a nech tak ostane. Dobre, OK.
Poďme na Maják, odporúča.
To bude veľmi krátke. Keďže sme po Vianociach a všetci máme všetci, možno nie všetci, ale väčšina z nás pozná, aké to je to obžerstvo sviatočné, tak odporúčam ľudový recept na to, ako sa s týmito potiežami vysporiadať, a to je takzvaný repák. Alkohol z repáku, mám to vyskúšané. Dáš si 8,5 deci a verím tomu, že už ťa nebude boleť nič.
OK, nadviažem na úru a ja odporúčam jednu redukčnú dietu, pretože sme po Vianociach. Táto redukčná dieta pochádza z Francúzska, nazýva sa, že Germain.
To je dobré. To nepočul, to je dobré.
V tejto časti Maják odporúča, neviem, dneska asi to nebude moc na odporúčanie, ale aspoň ohrnčekujem jednu knižku. Ja som dopočúval v krátkej alebo v blízkej minulosti od Bernarda Minie prvú knižku, čo som mal od neho Mraz. To všetci dobre viete, že s tým som mal veľmi veľký problém kvôli tomu, že ju čítal pán Žák a nejak mi to nevyhovovalo. To som spomenul už viackrát. No a teraz pred týždňom som začal počúvať knižku, ktorá je vlastne druhá v tej sérii a volá sa Kruh. A chcel by som za to dať nejaký počet hrnčekov, teda nemôžem povedať, že tá knižka sa mi páčila tak ako tá prvá. Trošku som bol sklamaný z jednej veci, ja neviem, že dúfam, že sa to nebude toto všetko diať aj v tej tretej časti a tej štvrtej a neviem koľko ich tam je v rade. Len Major Servaas je v podstate vynikajúci geniálny detektív v všetkých týchto dieloch, ktoré som práve spomínal. Len jedna vec mi tam strašne prekáža, že to je vyslovene ako reklama na Snickers. On jak vyhľadne, tak sa premení na mistra Beana. Príde nejaká dramatická situácia, kedy ho niekto naháňa, niekto ho chce zabiť, proste tá napínavá chvíľka. Do všetkého zakopne, všetko zhodí, telefón mu spadne, mesiac prestane svietiť, telefónna linka práve prevádza tajné údaje cez Huawei, proste stane sa úplne všetko. Takže toto sú také veci, ktoré ma dosť odrádzajú od ďalšieho počúvania, ale vždy po tejto krátkej pasáži sa to naštartuje na ten štandard. Čo sa týka interpreta, trošku sa zlepšil v tejto knihe, nejak neviem, či sa rozčítal, alebo sa nejak stotožnil s tým dejom. Neviem, koľko pán Žak predtým už načítal knih, to vôbec som nejak nesledoval, ani som to nezisťoval, ale mal som pocit, že v tomto kruhu mu to išlo lepšie ako v tom Mraze. Takže pánovi Žákovi dáme 4 hrnčeky, nech je v nejakom v strede. Taktiež dej a príbeh by som dal na 4 a kvalitu nahrávky by som dal tiež na 4 hrnčeky, pretože to ničím ma to proste nejak špeciálne neohúrilo, tak dúfam, že ďalší diel, ktorý sa volá Tma, že bude o mnoho lepší. A niečo by som mohol odporúčiť teda. Odporúčim 2 veci. Jednak kúpte si bezkontaktnú skúšačku napätia, aby ste doma mali nejaký indikátor v prípade poruchy vianočného osvetlenia alebo čokoľvek iného. A v rámci prístroja Xiaomi TV alebo Western Digital TV, uvedomil som si jednu vec. Keď som sa hral s týmto prístrojom, tak som vyťahoval z náska nejaké staré fotografie a staré zábery a staré videá, ktoré som natočil mobilnými telefónami. A prišlo mi strašne smutno, keďže mám 11-ročného syna a mám 7-ročnú dcéru, tak som prišiel na to, že vlastne dcéru mám od narodenia až po dnes perfektne zdokumentovanú vďaka tomu, že už som vlastnil celkom dobrý mobilný telefón a syna takto zdokumentovaného nemám. A prišlo mi to strašne ľúto. Takže odporúčam, ak máte malé dieťa, každý deň ho fote, každý deň ho točte a robte si poctivý video a fotoarchív, pretože to je asi to najväčšie bohatstvo, čo doma máte.
Amen. Ja mám rozčítanú teraz knižku, rozčítanú, rozpočúvanú knižku První dámska detektívny kancelář, čo je knižka z Afriky, ale ešte to nebudem hrnčekovať, lebo ešte nie som na konci. Čiže kým nie som na konci, tak to nebudem nejak odporúčať. Takže to není ani v odporúčaní, to som len tak spomenul Počiarov, aby sme hovorili aj o nejakých knižkách. A tak.
Tak keď si zabrdol ešte do jednej knižky, tak mne nedá ešte spomenúť a ohrnčekovať jednu knižku. Tým pádom, že sa snažím nejak preorientovať aj moju ženu na to, aby trošku vyňala televízor a aby začala holdovať knižkám, tak som kúpil knižku od Evity Urbaníkovej Všetko alebo nič. Neočakával som proste zázraky, pretože samotná Evita Urbaníková je záruka toho, že to bude nejaká nasladlá hovadina pre ženy, čo teda OK, obetujem sa a ten zámer by to proste malo splniť, ktorý som od toho očakával, a to je to, aby si žena so mnou vypočula knižku. Samozrejme som sa obetoval, lebo toto bola ťažká obeta. Knižku sme spolu dvaja vypočuli, tento zámer bol splnený, bolo to perfektné, ale k samotnej knižke musím povedať, že ja som takúto amatérštinu ešte nepočul. Proste človek, ktorý si na kolene doma chce nahrať nejakú audioknihu, to urobí ďaleko, ďaleko lepšie. Jediný svetlý bod tejto knihy bol to, že to nahovorila pani Michaela Čobejová, ktorá to zvládla celkom fajn, ale otázka, ako to bolo nahrané, aký bol dej a celá koncepcia tej knihy, to je ťažký prúser. Nechcem nikoho odradzať od kúpy tejto knižky, ako pre ženy to možno má nejakú váhu a bude sa im tento príbeh páčiť. Ako neodpustím si tú kritiku, že keď niečo predávam a idem s nejakým dielom na trh, tak proste to musí mať určité body tej kvality a musí to byť nejak spracované, a toto je vrcholne ťažký amatérizmus. Mne to prípada, ako keby to Michaela Čobejová nahrávala niekde v nejakej šatni divadla alebo niekde v rodinnom dome. Každú chvíľku počuť, že niekto beha za chrbtom, že sa tam bavia ľudia, furt to šuští, je to neodšuštené, čo každý jeden podcaster a nejaký youtuber, to je prvá vec, ktorú robí, si odšuští danú nahrávku. Takže za interpreta Michaela Čobejová mne sa celkom páčila, ako to načítala, celkom fajn, tej by som dal teda 5 hrnčekov, aby nikto nebol urazený. Za obsah a nejaký príbeh by som dal horko ťažko 1 hrnček, pretože to by som hodnotil, že to nejaká priblblá poviedka zo 6. strany v Brave. A čo sa týka kvality nahrávky, tak tam hrnček vôbec radšej ani
nedám. Mal by som niekoľko poznámok k tomu, čo si hovoril. Za prvé, podľa mňa už nikto netuší, čo to Bravo je. Za druhé, keď si hovoril, že musia byť splnené nejaké atributy kvality, no áno, normálne by to človek očakával. Dneska sme boli so ženou v Tesku a chceli sme kúpiť banány, a keď žena chytila tie banány do ruky, tak sa čudovala, že nemôžu túto hnilú čalamádu predávať za tie peniaze, lebo tome sa to rozpadalo v rukách, jak to bolo akože hnilé. No a na margo toho, že máme, alebo mysleli sme si, alebo plánovali sme celú túto sekciu, čo sa týka Majak odporúča do 5 minút, tak aby som tiež išiel teda proti prúdu, tak ešte odporúčim jednu vec, a to tiež súvisí nejak s knižkami, a konkrétne to, že Audiolibrix má aplikáciu na mobil. A tá aplikácia funguje veľmi dobre, a to takým spôsobom, že sa prihlásíš, dáš si tam tú knižku, ktorú chceš, rovno ju vieš kúpiť, stiahnuť si, a zároveň je to aj prehrávač na tie knižky. Mám to nainštalované len týždeň, lebo doteraz som to vždy počúval, takže som si to stiahol vyslovene cez počítač, som si stiahol knižku ako MP3, nahral do telefónu a ten podcast edit, čo som ti spomínal, tak. A zistil som, že toto je o mnoho pohodlnejšia metóda, takže nejaké knižky som si rovno aj nakúpil a teraz ich počúvam, takže odporúčam apku Audiolibrix.
OK, ja sa vrátim ešte k tej knižke. Nehovorím, že by som ho neodporúčal. Samozrejme, za tú cenu, že si ju v kľude vypočujem so ženou a že máme nejakú atmosféru spoločnú, by som si túto knižku kúpil samozrejme znova a znova by som si ju vypočul. To bola len moja taká horúca kritika voči tomu, že sa mi to nezdá moc profesionálne spracované. Trošku ospravedlňuje túto knihu aj cena. Ja som ju kupoval pod 5 eur. Takže to není až také strašné. Ale zase je to to, čo som spomenal minule. Keď ja niečo takto ťažko skritizujem, v momente moje kolegyne si to kúpia a budú nadšené. Ženské, ktoré máte rady romantiku, prídete si určite na svoje.
Tak.
No a dostali sme sa asi na záver nášho podcastu, ktorý sme takto celkom umelo natiahli, navzdory tomu, koľko sme mali málo ten. Ja sa teda znova poďakujem poslucháčom za sledovanosť, aj za to, že tento podcast dopočúvali až sem, pretože to značí, že ste sa to počúvali až nakoniec. Dúfam, že tento rok teda splníme viacej dielov a nahráme, ako sme mali v 2018, že to bude minimálne tých 24. Prezradím niečo do najbližšieho dielu, budeme mať hostia. Hosť bude z nášho okruhu radio nadšencov a budeme spolu rozprávať o automobilových a turistických navigáciách. Takže budeme sa všetci tešiť do ďalšieho dielu. Poprem vám pekné chvíle, majte sa pekne, od mikrofónu sa ľúči Vodník.
A ľúči sa MC Ura.
Jo, a daj nejaký rebel.
Ja som MC Ura a ďakujeme a už nás vypni.